Divadlo pod Palmovkou uvádí čtení z románu Jacka Pomorského Pražské svátky radosti. Kapitola 16. Pražský svátek smíření. Přesně v 5 seděl v hledišti divadla pod Palmovkou, kde kdysi jako technik a kulisák pracoval, sám Bohumil Hrabal. V tohle sobotní odpoledne si ale udělal volno, chtěl nakrmit kočky Kasia a Šulce a opravit psací stroj Perkeo. Po událostech poslední doby měl totiž nový nápad, jak zakončit před lety odloženou knihu o jediné výpravě do Varšavy v jeho životě. Wolfgang Amadeus Mozart se mezitím usadil v divadelním křesle a radoval se, že bude mít v sobotu večer volno, protože i kdyby se představení nevyvíjelo dobře, chvíli po 8 skončí a on se tak ještě stihne poveselit v centru.
Když se představení koná pod širým nebem,
vysvětloval Amadeus obklopený kroužkem divadelních maniaků.
Je nejlepší si sebou vzít láhev minerálky. A teď pozor. Vodu musíte předem vylít a nahradit jí bílým vínem, které na premiéře s úspěchem sehraje roli jemně perlivé, živé vody.
Premiéra v divadle pod Palmovkou byla ovšem mozartovská a Wolfgang Amadeus jásal, že si bude moci poslechnout klasiku. Když Faust vylezl z rakve, která připomínala tu z obalu Death Magnetic od Metallica, zaspíval Thunderstruck od AC/DC. Potom Time od Pink Floyd o pomíjivosti a Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Tu nejfaustovější píseň všech dob o ženě, která proměnila všechno ve zlato, o čemž mohli středověcí praští alchymisté jenom snít a možná, kdyby měli tu možnost, by se upsali i ďáblu, protože žádný ze středověkých alchymistů přece nezaznamenal při výrobě zlata takové úspěchy jako hrdinka písně Led Zeppelin. Jenomže ta si místo schodů do nebe koupila schody do pekla. K Mozartovu údivu režisér v představení vynechal scénu v Auerbachově sklepě, ale Mozart se navzdory tomu kácel smíchy, zatímco poslouchal další remixy Schodů do nebe, mezi nimiž se vyskytly i ty puštěné pospátku nebo ty, při nich se pokřižoval pokaždé, když padlo jméno Satanovo nebo jeho číselný symbol 666. Vážně přikyvoval, zatímco z reproduktorů zněla zapomenutá píseň Roberta Johnsona Satan opravdu existuje. A když na konci zazněla verze Schodů do nebe v podání londýnských symfoniků, nejdřív se vylekal, že začíná symfonický koncert, ale rychle si s úlevou oddechl, protože londýnští filharmonici nezahráli Faustovi Requiem, nýbrž v duchu předchozího výběru zakončili představení díly Jimmyho Page a Roberta Planta.
Tenhle Faust, to byl můj divadelní večer snů,
prohlásil Wolfgang.
Zeppelíni hráli krásně. Jejich Wow, Lotta, Love při scéně svádění markétky cetkami byla radost poslouchat. Musíme poděkovat Tereze, která tak sugestivně zahrála Mefistofela v kostýmu raperky. Poděkujeme celému souboru. Moc se mi to líbilo. Skvěle jsem si odpočinul od sebe i svých veleděl.
Když říkal tu poslední myšlenku, slovo za slovem zpomaloval, protože začínal chápat, proč obyčejní diváci, k nímž představovským divadlem pronesl projev o novém příměří mezi veřejností a umělci, chodí do divadla hlavně v sobotu večer. Pochopil, oč kráčí, ale přece jen s ohledem na zásady onoho nového příměří mezi herci a diváky, doufal, že se představení přece jen budou konat od 5. A když to nevyjde, tak alespoň od 6, aby diváci nechali sobě i hercům pořádný kousek večera, aby zavládla rovnováha mezi životem a uměním. Sobota je přece, stejně jako pátek, srdcem života. A život je nejdůležitější představení pátečního a sobotního večera, protože tehdy mohou lidé vyrazit do hospod a restaurací. Radovat se, jíst a pít, což se při představení mozartovské úrovně provádět nedá. Když ovšem představení mozartovské úrovně nedosahuje, rozpoutá se v hledišti hotový blázinec. Čím dál netrpělivější diváci popíjejí bílé víno z láhve od minerálky, nebo pokradmu usrkávají pivo z plechovky a cákají chocholy chmelového sektu na své elegantní sousedky, zatímco situace v hospodách, barech a restauracích naopak dosahuje úrovně mozartovské premiéry. Wolfgang byl mimořádně šťasten, když takhle vyladil definici mozartovské premiéry na světovém festivalu scénografie a kostýmů při pražském svátku radosti. A ještě šťastnější byl, když nabyl jistoty, že našel kompromis mezi umělci a milovníky umění. Aby podtrhl důležitost okamžiku, pronesl tato památná slova.
Zvu vás všechny na pivo, na zlatou Plzeň s pivní čepicí, zlatou jako zlatá Praha. Zlatá Praha se ostatně jmenuje podle ní, podle zlata, které proudí z píp v hospodách a pivnicích do sklenic a žbánů, do úst a hrdel pivařů.
A první mezi nimi byl teď právě Wolfgang, nesený na ramenou divadelních maniaků. Broukal si Stairway to Heaven a nadšený dav se toho chytil a jeho nadšení pak ještě vzrostlo, když Amadeus navázal úvodní Leporelovou árií z Dona Giovanniho. Řeka divadelních maniaků tekla z hlediště do divadelního baru a nebyl to žádný posmutnělý bar, jako divadelní bary obvykle bývají. Za pultem zářila baterie kohoutů zlatých jako pivo, nad nimiž se, jako Mozart nad skupinou divadelních maniaků, vypínaly erby Pilsneru, Staropramenu, Gambrinusu a Bernarda. Chutí bylo na vybranou. Mozartovské dvanáctky, jedenáctky a desítky, které mají čeští dělníci k dispozici v práci, co by posilňující nápoj, pročež se jim hezky a příjemně pracuje a proto pak mají jejich výrobky úroveň mozartovských sonát, oper a symfonií. A radost v Libni byla tak veliká, že se Bohumil Hrabal rozhodl poprvé po mnoha letech sestoupit ze zdi jako kluk z plakátu. Opatrně se prosmíkl mezi auty zaparkovanými před nástěnou malbou, pozdravil rozívené holky v pizzerii a volným krokem vyrazil hrází věčnosti do baru divadla pod Palmovkou, aby se tu pozdravil s Wolfgangem Amadeem Mozartem, načež všechny pozval ke Zlatému tygrovi na finále festivalu scénografie a kostýmů při pražském svátku radosti. Když Wolfgang Bohumila Hrabala uviděl, naklonil se komicky ke straně v gestu šťastného harlekína, až mu přitom málem spadl z hlavy třírohák. A tihle dva skvělí pražští umělci se něžně bratrsky objali. A když Amadeus políbil Bohumila na tvář, zanechal mu na tváři obláček plzeňské pěny, kterou si Bohumil za nic na světě nechtěl utřít. A tak si tu plzeňskou pěnu a la Mozart nechal na tváři na památku. A štěstím se celý červenal. Radostný průvod kráčel Libní a unášel dva skvělé světové umělce za všeobecného jásotu a zborového zpěvu Stairway to Heaven, a po cestě do Karlína se k němu přidávali další tisíce lidí, až se z toho stala největší manifestace k poctě umění a pivovarnictví a umění, čili pivovarnictví umění. A jak tak průvod šel, další skvělí umělci a sládci mu posílali gratulační dopisy. Od politiků průvod depeše nepřijímal, nebyl to totiž žádný politický pochod, žádná historická rekonstrukce, jen přirozeně radostný průvod umělců a jejich divadelních maniaků, kteří měli poprvé po letech volný sobotní večer. V počtu 300 000 vstoupili na Václavské náměstí a odtud už pokračovali přímo ke Zlatému tygrovi, kam se sice nevešli všichni, ale nikdo se necítil odstrčený, protože se pohodlně usadili kolem na ulicích a náměstích starého města. A když protagonisté večera vtančili do fantasticky nacpané hospody, nikdo uvnitř ani nepřerušil hovor a nevzhlédl od piva, protože tady nebylo zvykem chovat se k někomu jako ke zlatému teleti. Tohle byl zlatý tygr, kde na demokratický řád věcí dohlížel výčepní za pultem. Obvykle sledoval hosty, aby měl přehled, že mají všichni pivo, a přitom plnil další půl litry, aby bylo pro každého načepováno včas. V tento slavnostní večer se však rozhodl pronést svůj první projev v životě, v něm shrnul své pracovní zkušenosti. Opus magnum plzeňského mistra.
Napijte se opravdického plzeňského piva z měšťanského pivovaru. Není to žádné europivo, žádná nažloutlá napěněná voda, ale živý organismus. Vůbec nevadí, když je trochu teplé, protože do takového piva se můžete zakousnout. Cítit, jak pulzuje a stoupá do hlavy. Cítit, jak skutečně chutná život. Vůbec to nevadí. My ovšem servírujeme Plzeň vychlazenou, ba dokonce, jak říkala v postřižinách máma pana Hrabala, řádně vychlazenou. Pan Hrabal nám to jistě potvrdí.
Výčepní se odmlčel. Při pohledu na plzeňskou mši, která se ve Zlatém tygrovi odehrávala, se mu začínal dojetím lámat hlas. Vlna dojetí ho přemohla i proto, že Bohumila Hrabala už dávno neviděl. Už roky se mohl dívat jen na sochy, portréty, fotky a tygry, kteří ho připomínali. A to přece není totéž, jako vidět Hrabala živého, jak ta pivní pěna, jak se zářivě usmívá po boku svého skvělého hosta Wolfganga Amadea Mozarta, kterého výčepní, ačkoliv je Pražák jako poleno, ještě nikdy nehostil. Narůstající dojetí překryl liturgickým gestem a podal čerstvě načepovanou sklenici Hrabalovi, protože Bohumil Hrabal vždycky zdůrazňoval, že pivo je sakrální nápoj. Svoje pivní evangelium hlásal často a vždycky začínal tím, že na počátku byl chléb. A říkal to jako kněz největší české církve. Jejíž věrní skonzumují miliony půl litrů ročně, nevyhýbají se obřadům jako členové jiných církví a do svých svatostánků mají vzornou docházku. Ani zpovědi se nevyhýbají, protože k ní chodí v hospodě k člověku, který sedí vedle nich. Vyprávějí, co v poslední době zažili, co jim leží na srdci, co dobrého a špatného v poslední době udělali. Ale nikdo se nad sebou taky zbytečně nedojímá. Protože jejich cílem není udělat z komára velblouda, nýbrž si hezky popovídat. Ani Bohumil Hrabal nedělal z komára velblouda, naopak připomněl historický fakt, že ten chléb, který byl na počátku světa, ležel na dešti a rozmočil se. A když ho lidé po několika dnech hladoví a žízniví ochutnali, vystoupil jim na rty úsměv a svět byl najednou ještě krásnější, neboť objevili pivo.
Pivovar není šroubárna, a proto se sládkové modlili, než se dali do díla.
A hned předvedl, jak ta modlitba vypadá. Sáhl špičkami prstů do sklenice a vtíral si pivní pěnu do čela a do vlasů. Mozart se dlouho nerozmýšlel a po jeho vzoru také ponořil špičky jemných prstů do pěny a natřel si ji na celý obličej. A tak se stal Wolfgang výtvarným umělcem, protože složil nejkrásnější současný obraz světa, krásnější než Hockney a Banksy. Bohumil zatím Amadeovi vyprávěl, jak si kdysi vystřelil z lidí, kteří mu chtěli nechat vyrobit pamětní desku. Řekl tehdy, že by ji měli do zdi zazdít v takové výšce, aby na ní dočůral Jezevčík. Bohumilu Hrabalovi se neodmlouvá, takže jemu věnovanou desku skutečně zavěsili těsně nad chodník.
Ale teď nechci desky ani pocty. Přišel jsem k vám živý jako tohle pivo z měšťanského pivovaru z Plzně,
řekl.
Jak víte, dětství jsem strávil v nymburském pivovaru, který spravoval můj otčím Francin. Brával mě sebou, když na motorce objížděl hospody v okolí. A když se nic nepřihodilo, když se mu mezi kolo nepřipletl jeho příliš dlouhý jezdecký plášť, když nemusel kroužit kolem vlastní osy po okolních polích tak dlouho, dokud motoru nedošlo palivo, kontrolovali jsme, jestli hospodští neředí pivo vodou a jestli ho podávají správně vychlazené. A bylo jednodušší dát si pivo než oranžádu. A hospody pro mě byly jako školy. Od té doby jsem celý život putoval po hospodách a poslouchal lidi. Během toho putování jsem se naučil mít úctu k nim, k jejich dřině i životní pravdě. Ale hlavně jsem se naučil vážit si laskavých, radostných příběhů, které dokážou posluchače rozechvět jako ten nejlepší performer, vyvolat na jeho tváři úsměv, který uvolní všechny celý den stažené svaly. Rád je masíruju. Uvolňuju slovy. Proto dřív, než usednu ke svému perkeu, usedám za hospodským stolem, abych vyposlechnuté příběhy lidí a jejich moudrost přetavil do nového příběhu pražského svátku radosti. A když pak vaše obličeje nejsou dostatečně rozesmáté, uvolněné, tak svoje příběhy upravuju, abych toho rozesmátého a uvolněného výrazu docílil. Abyste neměli starosti, ale radost ze života, protože nic jiného k dispozici nemáme. Protože pivo můžeme pít a radovat se z něj jenom do smrti. A po smrti máme útrum. Nebyl jsem však mezi vámi první. Nebyl jsem to já, kdo se první věnoval hospodskému psaní. Náš velký prapředek Jaroslav Hašek nepsal příhody dobrého vojáka Švejka vlastnoručně, ale diktoval je v hospodě. A když se mu prvních 10 stránek tohoto velkého českého evangelia ztratilo, vůbec se netrápil. Prostě si přihnul Plzně a nadiktoval román znovu. Připijeme mu na zdraví.
Bohumil Hrabal pozvedl sklenici, ale než si přiťukl s Amádem, udeřil s ní o stůl, na kterém se krásně kulatily pivní tácky s tygrem. Teprve pak si sklenice dvou největších pražských umělců dali pusu. Zlatý tygr se vlnil davem šťastných lidí. A Faust by mohl říct, kéž tento okamžik trvá. A taky to řekl, něžně objal Markétku a Markétka zase odpustila trojské Heleně, odpustila všechno to špatné, co ji potkalo a vedle nich si přiťukli, samozřejmě nejdřív klepli sklenicemi o stůl, Don Giovanni, Doña Anna, Doña Elvíra, Zerlina, Maseto, Leporello a celý soubor divadla pod Palmovkou. A přijela taky ona, V., v krásném tričku s nápisem Rovnost pohlaví. A když se na chvíli otočila, přečetl si na jejich zádech Opravdická rovnost, žerty stranou. A zamávala mu taky právě vydaným českým diářem s feministkou a Donem Giovannim v karnevalové masce, kteří si přiťukávají pivními sklenicemi na obálce. A smáli se svým starým nedorozuměním a silně kabaretně nalíčený otec ve smokingu s odznáčkem v podobě bílého králíka vytaženého z cylindru na klopě míhal rukama, aby z galimatyáše nejasných pohybů především vyčaroval podtácek s obrázkem zlatého tygra, kdysi rozstříhaný na kousky jako jejich rodina a teď znovu ideálně scelený, což matka, starší nebo snad mladší bratr i ona ocenili ovacemi ve stoje. Při pohledu na to všechno si Mozart uvědomil, že je nejvyšší čas na šampaňskou árii, která se však ode dneška měla nazývat Zlatotykří.
To jsem si myslel vždycky, Amadeusku.
Řekl muž, který si Dona Giovanniho i Fausta už delší dobu prohlížel. Byl to sám Franz Kafka. Obvykle se kvůli choulostivému žaludku snažil každé sousto 62krát přežvíknout, ale teď držel v ruce sklenici Plzně a ani se s ní nestačil dotknout stolu, tak moc ji chtěl vypít na jeden zátah, až mu pěna radostně po Mozartovsku vyšplíchla na obličej. A potom sklenici odložil a pěnou si masíroval napjaté svaly v obličeji. a natírali si tváře pěnou, aby zaplašili unavené myšlenky. Jinak to ani nemohlo být, když se tolik skvělých umělců setkalo na největším pražském svátku radosti všech dob. Mistrem nad mistry byl i Výčepní.
Myslíte si, že čepovat pivo je fraška?
Zeptal se. Mozart, Kafka ani Hrabal si to nemysleli. A tak vrchní čepoval pivo, jako když se píše největší veledílo. A s myšlenkou na velké finále vytáhl svůj nejlepší kohout k pípě a přesně, pečlivě a jemně ho našrouboval. Všichni zadrželi dech. Viděli, jak se pivo v bratrsky vyváženém poměru dělí na nápoj a pěnu. Výčepní pohyboval lehce nakloněnou sklenicí, aby pěna stékající po jejich stěnách měla čas slehnout a usadit se, sahala do poloviny výšky sklenice, druhou půlku nechala tekutině. Tohle perfektně vyvážené pivo pak Výčepní postavil na pult a nějakým tajným trikem ho po mokrém pultu poslal číšníkům. Obyčejnému smrtelníkovi by se sklenice zastavila, jemu však přes pult plula jako labuť. Pak svůj umělecký výkon zlatých ručiček zopakoval a v tu chvíli přišel ten, na něhož všichni podvědomě čekali a vedl sebou doktora Sigmunda Freuda. Proto se nikdo nevylekal, ale všichni pozvedli sklenici na pozdrav, protože to byla podstata fenoménu festivalu scénografie a kostýmů při pražském svátku radosti. A tak si komtur podal ruku s Donem Giovannim, jak se na velké herce po premiéře sluší a patří. Protože v opeře hrají svoje role, ale nejdůležitější jeviště je přece život. A tak se s Donem Giovannim laskavě objali, po Mozartovsku zajásali a přiťukli si sklenicemi, přičemž jimi samozřejmě nezapomněli nejdřív klepnout odřevěný stůl, aby bylo jasné, že zavládla všeobecná shoda.
Na zdraví!
Vykřikl Mozart a se svými přáteli zanotoval zlatotygří árii. Hle, děvčata!
Hle, víno!
Vše jako bezhlavé tančit ti začne, skákat a jásat, rozkoše lačné.
Káva?
Čokoláda?
Sorbety?
Bombóny?
Vše jako bezhlavé tančit ti začne, skákat a jásat, rozkoše lačné.
Vše bude smát se, zpívat a hrát, skákat a jásat, zpívat a hrát.
Až rudé víno zbarvím tváře, slavnostní záře hned může plát.
Vše jako bezhlavé tančiti začne, skákat
a jásat rozkoše lačné. Vše bude smát se, zpívat a hrát. Skákat a jásat, zpívat a hrát, rozkoše lačné. Zpívat a hrát.
Z románu Jacka Pomorského Pražské svátky radosti četli Radek Valenta, Daniel Krečmar, Martin Němec, Denny Ratajský, Ladislav Stýblo a Gabriela Farr. Překlad Anna Plasová. Zvuk Přemysl Ondra. Dramaturgie Ladislav Stýblo.